Meteorologi prognozē, ka šodien vietām gaisa temperatūra var sasniegt 30 grādus, un šādos laika apstākļos uz veca asfalta betona saguma ceļa posmā, kur ir asfalts, kurš sen nav remontēts, un kur varētu būt, ka jau ir daudz bedru lāpījumu šajās lāpījumu vietās, vai arī šajā vecajā asfaltā var parādīties izspīdumi. Spīdīgi un ar aci diezgan labi redzami, tie spīdumi ir arī slideni. Tāpēc ceļu uzturētāji tos kaisa ar smilti, lai šo slidenību samazinātu. Lai pēc iespējas operatīvāk šādas darbas varētu veikt, aicinam autobraucējus, kas pirmie sastopās uz autoceļu gan ar sliktajām, gan ar labajām lietām. Ja ir pamanīts šādi izspīdumi, lūdzu zvaniet mums, lai kolēģi uzturētāji var operatīvoties un nokaisīt šo smilti.